เราเคยถามตัวเองไหมว่าจริงๆแล้วชีวิตคืออะไรมาทำความรู้จักชีวิตตนเองผ่านหลักธรรมที่ชื่อว่าขันห้ากับพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนพระภิกษุแบบเข้าใจได้ง่ายๆธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยพี่ก็ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ญาติโยมผู้ปรารถนาในธรรมะจงทุกท่านเทอญนะครับก็ขอเจริญพระพุทธเราอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของขันห้านะครับซึ่งเป็นการคุยกันต่อจากนะครับการบรรยายคราวที่แล้วที่เราคุยกันถึงอริยสัจ4ข้อที่1คือข้ ที่พูดถึงว่าทุกข์คืออะไรนะครับแล้วเราก็ได้วิเคราะห์นะครับที่มาที่ไปของคำสอนตรงนี้ในพระไตรปิฎกไปด้วยกันนะครับซึ่งในคำสอนข้อที่1เนี่ยเรื่องทุกข์เนี่ยถ้าเราจำได้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5นะครับสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5ดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักขันธ์5ก่อนที่เราจะไปต่อในอริยสัจข้อที่2นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลเรื่องขันธ์5มาพูดคุยกับพวกเรานะครับเป็นการใหข้อมูลเพื่อเตรียมพวกเราไปสู่การเรียนอริยสัจในข้อที่2แต่จริงๆเราต้องบอกว่าคำสอนเรื่องขันธ์5เป็นคำสอนที่สำคัญมากนะเพราะการค้นพบอริยสัจเนี่ยก็คือการค้นพบคำว่าขันธ์5นี่แหละท่านถึงสรุปโดยย่อว่าทุกเนี่ยสรุปโดยย่อแล้วเนี่ยอุปทานขันธ์5เนี่ยคือทุกนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องไม่ใช่แค่รู้จักความหมายของขันธ์5เนี่ยนะครับว่าคำว่าขันธ์อะไรแปลว่าอะไรแต่ต้องรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วขันธ์5เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้จักขันธ์5แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยก็อยากจะให้ฟังไปแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกเป็นแหล่งเดียวของความรู้ในทางพุทธศาสนาที่ยังเหลืออยู่ที่เรายังพอเข้าถึงได้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยดังนั้นเวลาเราอ่านเราต้องวิเคราะห์ไปด้วยนะทีนี้ก็มีพุทธพจน์อยู่ประโยคนึงซึ่งผมพี่คิดว่าสำคัญมากเลยนะเลยก็เลยนำมาฝากพวกเราในสไลด์แรกนี่นะท่านบอกว่าก็บุคคลพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวเนี่ยประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่ไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปที่มีชีวิตอยู่ได้ตั้ง100ปีประโยคนี้นี่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วต้องบอกว่าลึกซึ้งมากนะทำไมท่านถึงชื่นชมนะผู้ที่มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวเนี่ยแต่พิจารณาถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยว่ามีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นร้อยปีแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของตัวเองนะครับอันนี้ท่านกำลังให้นัยยะอะไรกับเราบางอย่างวันนี้ก็เลยจะชวนพวกเรามาฟังธรรมในบทนี้นะครับแล้วก็ลองเอาธรรมะเนี่ยไปพิจารณาตัวเองนะครับเพราะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อเลยเนี่ยนะครับจะไปจบลงที่นะครับนำเราไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยดังนั้นเราต้องฟังใจเย็นๆแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยพิจารณาครับนี่คือประโยคนะครับที่สืบเนื่องจากการเรียนอริยสัจข้อที่1ครั้งที่แล้วนะครับก็เลยมาเป็นการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้ความรู้พวกเราเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5หรือว่า5 aggregate of attachment นะครับภิกษุทั้งหลายนะครับ what is ทุกขะนะครับ it should be said that it is the 5 aggregate of attachment ประโยคเนี้ยเห็นอยู่หลายที่ในพระไตรปิฎกท่านกำลังตอกย้ำว่าความทุกข์เนี่ยนะครับความทุกข์เนี่ยคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5พวกเราอย่าฟังผ่านนะนะครับค่อยๆฟังค่อยๆเก็บข้อมูลไปว่าเอ๊ะเนี่ยนี่คือประโยคเด็ดเลยนะในอริยสัจ4ข้อที่1มาจบลงที่ตรงเนี้ยนะครับโดยย่อแล้วอุปทานขันธ์5คือทุกข์แล้วท่านค่อยขยายไปที่ข้อที่2ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรไงนะครับข้อที่1เนี่ยจะเน้นไปที่อุปทานขันธ์5นะครับก็มาสู่คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วชีวิตคืออะไรพวกเราเป็นใครนะครับ What is life นะ Who are we ชีวิตคืออะไรเคยถามตัวเองไหมครับแล้วชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นเราได้ยังไงนะครับสิ่งที่น่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยถามคำถามนี้นะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักปราชญ์สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคกรีกเนี่ยเขาก็ถามคำถามเนี่ยสนใจหาความรู้ว่าชีวิตคืออะไรนะครับชีวิตประกอบด้วยอะไรนะครับจิตคืออะไรวิญญาณคืออะไรตายแล้วมนุษย์ไปไหนอย่างเงี้ยนะครับถามจนนะครับบางทีก็ไม่ได้คำตอบนะครับ แต่ว่าเราโชคดีที่เราได้มาได้ยินได้ฟังนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งพระองค์ค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความลับของชีวิตเนี่ยนะครับทำให้เราเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับเหลือแค่เราเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแหละความเข้าใจเนี่ยก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันไปในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยชีวิตก็คือขันธ์5นั่นแหละนะครับเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดให้ฟังทีนี้ในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งนะเขาเรียกว่าธาตุนะครับ element นะครับพวกเราเคยเรียนเคมีเนาะสารทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งเรียกว่าธาตุนะครับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้ตัวเราเองมนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหลายเนี่ยรถยนต์เหล็กหินปูนทั้งหมดเนี่ยพอแยกย่อยลงไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีธาตุที่เป็นพื้นฐานอยู่มาประกอบกันแล้วถึงเป็นสิ่งนั้นนะครับอย่างไม้นี่ก็เหมือนกันพอแยกออกไปแล้วมันจะมีธาตุที่เป็นพื้นฐานในการเกิดขึ้นของไม้นะครับของสิ่งของทั้งหมดนะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับรวมถึงชีวิตของมนุษย์ด้วยก็จะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ประกอบแล้วเป็นเรานะครับอันนี้เรากําลังเอาวิทยาศาสตร์มาจับนะมุมมองว่าการเกิดขึ้นของสิ่งต่างมันเกิดขึ้นด้วยอะไรนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดแล้วก็ได้ยินกันมาบ่อยๆก็คือเรื่องของน้ําใช่มั้ยครับน้ําเนี่ยครับน้ําเนี่ยเป็นสสารชนิดนึงนะครับซึ่งพวกเราก็รู้จักกันดีว่าเนี่ยน้ํานะครับแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ว่าน้ําเนี่ยมันอยู่ๆมันจะมาเป็นน้ําไม่ได้มันต้องมีการรวมตัวของธาตุ2ตัวใช่มั้ยครับธาตุตัวแรกก็คือไฮโดรเจนนะครับบวกกับตัวที่2ก็คือออกซิเจนนั้นใช้ไฮโดรเจน2โมเลกุลเนี่ยบวกกับออกซิเจน1โมเลกุลจะได้น้ําไม่ว่าจะเราจะผสมสูตรนี้ที่เมืองไทยหรือที่เมืองนอกนะครับที่ประเทศจีนหรือที่อเมริกาหรือที่ไต้หวันนะเอาไฮโดรเจน2ตัวมาบวกกับออกซิเจน1ตัวจะได้น้ําเสมอเป็นสัจธรรมข้อนึงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันคือน้ํานะครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าเราจับไฮโดรเจน2ตัวแยกออกจากออกซิเจนเมื่อไหร่ความเป็นน้ํานั้นก็หายไปธาตุมันกลับคืนไปสู่ที่ที่มันมาออกซิเจนกับไฮโดรเจนก็กลับคืนสู่บรรยากาศของโลกความเป็นน้ํานั้นก็หายไปเห็นมั้ยครับดังนั้นจะมีน้ำไม่ได้ถ้าไม่มี2ตัวนี้มารวมกันดังนั้นเมื่อ2ตัวนี้มันไม่รวมกันแล้วความเป็นน้ำมันก็หายไปนี่คือนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสสารใช่ไหมครับทีนี้คนเราเนี่ยมันมีอะไรมาประกอบกันบ้างเนี่ยหลวงพี่จะมาชวนพวกเราคุยเรื่องนี้ในค่ำคืนเนี่ยนะครับมนุษย์คนหนึ่งนะครับมีอะไรประกอบกันบ้างถึงมาเป็นมนุษย์นะครับในมุมมองของทั้งวิทยาศาสตร์และทั้งศาสนานะวันนี้เราเอา2อย่างมาเจอเลยนะครับว่าจะเชื่อมมันได้ยังไงนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่านะครับมีองค์ประกอบนะครับอยู่4อย่างนะครับมีธาตุ4ตัวซึ่งประกอบมาเป็นมนุษย์นะครับเมื่อเอาร่างกายเราไปแยกแล้วเนี่ยมันจะมีธาตุย่อยนะครับซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานเนี่ยอยู่แค่4ตัวคืออะไรบ้างนะครับก็คือเนี่ยครับมีดินน้ําลมไฟครับมีธาตุดินธาตุดินคืออะไรธาตุดินก็คือสิ่งที่มันแข็งๆอยู่ในร่างกายนะครับพวกโซลิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเล็บเราฟันเรากระดูกเราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือธาตุที่มันเป็นของแข็งที่ประกอบเป็นเราธาตุที่2คือธาตุน้ําคือวอเตอร์เนี่ยใช่มั้ยในตัวเราก็มีเลือดมีน้ําลายมีน้ําเหลืองใช่มั้ยครับมีฟลูอิดนะครับส่วนที่เป็นฟลูอิดเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยคือธาตุตัวที่2ที่ประกอบเป็นเราตัวที่3ก็คือมีอุณหภูมินะคือธาตุไฟรู้ได้ไงว่ามีธาตุไฟใช่ไหมอุณหภูมิเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ37เนาะถ้าเกินจากนี้เราอาจจะติดโควิดก็ได้ถูกไหมดังนั้นแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ในตัวเราสังเกตไหมว่าคนตายเนี่ยตัวจะเย็นเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายไม่สามารถเก็บอุณหภูมิได้อีกแล้วตัวของคนตายเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเย็นแข็งเลยนะครับธาตุสุดท้ายธาตุที่4คือธาตุลมครับคือวินเนี่ยนะครับธาตุลมนะครับในตัวเราก็มีลมเนาะมีแก๊สนะครับมีลมหายใจวิ่งผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับ4เนี่ย4ตัวเนี่ยเป็น4ธาตุพื้นฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์นะครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบอีกตัวนึงนะครับแอร์เนี่ยเค้าเรียกว่าช่องว่างครับเป็นอากาศธาตุคือช่องว่างกับอากาศตอนหลังเค้าก็เลยเอามารวมกันนะไอ้2ตัวนี้เอามารวมกันอากาศกับแอร์นะครับวินกับแอร์วินคืออากาศที่มันเคลื่อนที่อากาศที่มันอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเรามองไปในอากาศเนี่ยนี่คือช่องว่างในตัวมนุษย์เองก็มีช่องว่างนะในท้องเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ถ้ามันไม่มีช่องว่างเนี่ยเดี๋ยวกระดูกมันจะไปทิ่มตรงนั้นตรงนี้ใช่มั้ยกระเพาะอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกจัดสรรให้พอดีนะทุกอย่างมันมีช่องว่างนี่ก็เป็นธาตุภาษาธรรมะเรียกว่าอากาศธาตุนะครับอากาศธาตุนะครับ ไอ้5ตัวนี้เนี่ยขออภัย5ตัวเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์รู้วิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่านี่คือองค์ประกอบของมนุษย์ในความเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมานะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบธาตุทั้ง6เนี่ยนะเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว6ตัวเนี่ยนะค้นพบเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและสิ่งสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุนะครับค้นพบเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาธาตุตัวนี้ไม่พบนะครับเพราะมันไม่มีเครื่องมืออะไรไปวัดมันเป็นธาตุละเอียดแต่ธาตุนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนไม่นั้นเราเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าใจในภาษาไทยนะครับซึ่งการพูดเรื่องนี้เป็นการพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับแล้วมองไม่เห็นได้ด้วยตาดังนั้นการพูดท็อปิกนี้ต้องค่อยๆพูดค่อยๆคิดต้องใช้เวลารีบไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้เพียงแค่ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีธาตุสำคัญอยู่ธาตุนึงที่เรียกว่าวิญญาณธาตุนะครับตัวนี้นะวิญญาณธาตุนะครับถึงเป็นเราไงเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกหรือศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะได้ยินคู่กันว่ามีการพูดถึงธาตุ4กับธาตุ6ก็คือนี่แหละนะครับธาตุ4กับธาตุ6ธาตุ4เวลาพระพุทธองค์สอนกรรมฐานเนี่ยท่านจะพูดถึงแค่4ตัวเนี้ยดินน้ำลมไฟแค่เนี้ยเพราะว่าเป็นธาตุที่เข้าใจได้ง่ายนะครับอ๋อร้อนอ๋อแข็งอ๋อเป็นของเหลวเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเวลาเราไปฝึกกรรมฐานก็จะพูดถึงแค่ธาตุ4นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่6ธาตุถ้าเรียนธรรมะขั้นลึกซึ้งลงไปเนี่ยท่านก็จะอธิบายในเรื่องของอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุนะครับโดยสรุปสไลด์นี้ก็คือว่ามนุษย์นะครับเรามีองค์ประกอบอยู่คือกายนะครับเรียกว่ารูปะหรือรูปนะครับกับอีกอันนึงเขาเรียกว่านามะหรือนามนะครับก็คือใจนะครับ2อันเนี้ยบวกกันเนี่ยเป็นเรานะครับดังนั้นชีวิตของเราเนี่ย life นะครับของ human being เนี่ยก็คือ body บวก mind เป็นเรานะครับโอเคนะทีนี้ เรากำลังจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าขันห้านะ the five aggregate นะครับขันห้าขันห้าชื่อก็บอกอยู่แล้วมีอยู่5ขันนะครับมีอะไรไม่รู้5อย่างมารวมกันนะครับขันแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวมาดูความหมายก่อนขันห้าเนี่ยขันนั้นแปลว่ากองครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า heaps ใช้คำว่า aggregate ใช้คำว่า collection ใช้คำว่า grouping นะครับใช้คล้ายๆกันนะลักษณะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่เป็นชุดเป็นกองเรียกว่าขันนะครับนั้นในร่างกายเราประกอบด้วย5กอง5กองนั้นมีอะไรบ้างกองที่1เรียกว่ากองรูปนะครับ form หรือ matter นะครับบางทีเราก็เรียกว่า body นะครับนี่คือกองที่1อันนี้เข้าใจได้ไม่ยากก็นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยนี่ไงนั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยนี่คือบอดี้นี่คือฟอร์มเห็นได้ด้วยตาเปล่าจับต้องได้นะครับเพราะว่ามันคือรูปะมันคือรูปนะครับมันเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่นามธรรมแต่ไอ้4ตัวหลังเนี่ยนะครับเราไม่เห็นนะครับกองที่2เค้าเรียกว่าเวทนานะครับเวทนาภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า feelings นะเข้าใจง่ายดีนะครับหรือว่า sensation ก็ได้แปลว่าอะไรเวทนาคือความรู้สึกเนาะความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะครับเสียใจดีใจอะไรที่เป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าเวทนานะครับตัวที่3เขาเรียกว่าสัญญานะครับสัญญานี่ไม่ได้หมายความว่าที่ฉันสัญญากับเธอไว้เนี่ยทำไมเธอไม่ทำนะคำเดียวกันแต่ไม่ใช่นะสัญญานี่เป็นภาษาบาลีสัญญาในภาษาอังกฤษใช้คำว่า perception ครับ perception คืออะไรสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้วันนี้นี่คนนี้ชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้นะครับเสียงนั้นเป็นเสียงนกตัวนั้นนะครับสีนี้คือสีที่แม่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสัญญาครับจำได้ครับนี่หลวงพี่แปลแบบง่ายๆเลยนะนะครับมันสามารถแปลให้พิสดารแล้วทำให้เราไม่เข้าใจก็ได้นะครับเอาแบบคุยกันแบบอยากให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันง่ายนะแล้วจริงๆธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ง่ายที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังแล้วที่สำคัญพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้ด้วยอายตนะเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะเราเข้าถึงได้จริงนะครับไม่ยุ่งยากจนเกินไปแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมตัวที่4เรียกว่าสังขารนะครับสังขารเนี่ย mental formation เนี่ย นะครับสังขารเราสังเกตไหมว่ามันจะเริ่มมีศัพท์ที่ทำให้เรางง เพราะมันเราได้ยินที่อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปตรงนั้นสังขารในที่นี้ไม่ใช่สังขารที่นั่งอยู่นี้นะเห็นไหมคำเดียวกันเลยนี่ก็สังขารเหมือนกันคือการประกอบด้วยนะครับปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารคนสัตว์สิ่งของนะสัพเพสังขาราเห็นไหมสัพเพสังขาราทุกขานะสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คนละอันกับตรงนี้นะสังขารตรงนี้นะครับแปลง่ายๆนะครับก็คือแปลว่าความคิดนะครับเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดแต่ละตัวให้กับพวกเรานะครับในสไลด์ต่อๆไปเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้จัก5ตัวนี้ก่อนรู้จักชื่อเขาก่อนรู้จักตัวละครก่อนเดี๋ยวจะมาดูแต่ละตัวพร้อมกันวิญญาณตัวสุดท้ายนะครับวิญญาณคือ consciousness นะครับวิญญาณคือ consciousness คือความรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่นี้ก่อนนะดังนั้นพระเอกของคืนนี้มีอยู่5ท่านนะครับดังรายนามต่อไปนี้นะครับคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณซึ่งเรากำลังจะเข้าไปทำความรู้จักเขานะครับในทีละตัวเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละตัวไปพร้อมๆกันนะครับ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกเนื่องจากเรื่องขันธ์5เป็นเรื่องที่สำคัญในพระไตรปิฎกนะครับมีการพูดถึงเรื่องขันธ์5นะครับอยู่ประมาณ159พระสูตรไม่น้อยเลยนะ159เยอะมากนะครับรวมกันอยู่ในพระสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่17เนี่ยนะครับสังยุตตนิกายเนี่ยขันธารวรรคเนี่ยก็คือหมวดของขันธ์ทั้งหมดอ่ะถ้าเราจะค้นเรื่องขันธ์นะไปที่เล่ม17เลยนะครับมีทั้งหมด159สูตรเยอะมากเลยหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสจมลึกลงไปในกองเอกสารเหล่านั้นเนี่ยนะไปดูว่าเอ๊ะอะไรเกี่ยวอยากรู้มากเลยเรื่องขันธ์เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้เราเข้าใจขันธ์5แบบไหนนะครับแล้วท่านสอนใครบ้างนะส่วนมากแล้วนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนพระมากกว่าโยมแต่ก็มีบางพระสูตรใน159พระสูตรเนี่ยที่ท่านสอนโยมทีนี้หลวงพี่ก็อยากเห็นว่าระหว่างการที่ท่านสอนพระกับการที่ท่านสอนโยมท่านสอนเหมือนกันไหมท่านใช้เทคนิคต่างกันไหมท่านเอาอะไรมาเป็นตัวนะครับท่านใช้ศัพท์แบบไหนแล้วท่านใช้เอาอะไรมาเป็นตัวดำเนินเรื่องท่านอุปมาแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นส่วนมากแล้วการสอนพระพระองค์จะลงรายละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะอยากจะใช้คำว่า advanced นะครับเป็นสอนแบบขั้นสูงนะครับแต่สอนโยมท่านก็จะสอนแบบพื้นๆนะครับนอกจากโยมท่านนั้นมีปัญญามากนะครับมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่หลวงพี่อ่านแล้วรู้สึกว่าง่ายนะครับรู้สึกว่าชาวบ้านอ่านก็เข้าใจธรรมะต้องเป็นอย่างเงี้ยธรรมะต้องง่ายรู้สึกอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจว่าเราพอเราสติปัญญาเราน่าจะพอเข้าใจขันธ์5ได้อย่าลืมว่าเรากำลังเรียนสิ่งที่มันลึกซึ้งนะถูกไหมรูปเรามองเห็นแต่นามเนี่ย4ตัวในที่อยู่ในนามเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามองไม่เห็นนะการอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะไปเรียนรู้สิ่งที่มองไม่เห็นหลวงพี่ว่ามันยากนะครับแต่พออ่านพระสูตรนี้รู้สึกว่ารู้สึกมีกำลังใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้วิธีสอนแล้วก็ทรงใช้คำพูดที่เรียบง่ายทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวพี่จะพาพวกเรามาดูพระสูตรนี้ด้วยกันนะท่านใช้พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระภิกษุกลุ่มหนึ่งนะครับพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวพออ่านจบแล้วอาจอยากให้เราเปรียบเทียบกับไปในวันที่พระองค์สอนขันธ์5กับปัญจวัคคีย์นะแค่เห็นเนื้อความตรงนี้ก็ดูเยอะแล้วใช่ไหมพูดกับปัญจวัคคีย์พูดไม่กี่ประโยคแต่พูดกับพระภิกษุกลุ่มนี้พระพุทธองค์อธิบายหลายประโยคเลยนะครับแล้วทรงใช้ตัวอย่างที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายสุดๆแบบชาวบ้านเข้าใจนะครับแสดงว่าอาจจะพื้นฐานหรือต้นทุนของพระภิกษุทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากันปัญจวัคคีย์เนี่ยปฏิบัติธรรมมานานพูดนิดเดียวเข้าใจพระภิกษุกลุ่มนี้อาจจะต้องอธิบายแล้วใช้คำศัพท์ที่มันให้มันง่ายลงมาหน่อยท่านถึงจะเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูกันนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปนะครับเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปเห็นไหมดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นรูปสิ่งนั้นมันจะต้องสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างจบแค่นี้นะครับท่านพูดถึงเรื่องรูปแค่นี้ประโยคสั้นๆแต่พอเห็นภาพว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปเนี่ยมันจะต้องเสื่อมสลายนะครับแล้วทำไมมันถึงสลายล่ะนะครับก็เนี่ยเพราะความหิวเพราะถูกอากาศเพราะไม่สบายนะครับอุณหภูมิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีผลกับการแตกสลายของรูปนี้ทั้งสิ้นในบางพระสูตรท่านพูดเลยนะว่ารูปอยู่ได้เพราะอาหารรูปอยู่ไม่ได้เพราะขาดอาหารเห็นไหม มันก็คือการสลายเพราะขาดอาหารนะครับแล้วแต่ว่าท่านเทศให้ใครฟังท่านจะยกตัวอย่างอะไรนะครับทีนี้มาดูเวทนาบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาตัวที่2แล้วนะเพราะอะไรถึงเรียกว่าเวทนาเป็นคำถามที่น่าคิดตามเนาะเห็นไหมท่านยิงคำถามให้พระภิกษุคิดตามนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เปิดฉากมาก็ว่ายาวเลยค่อยๆถามค่อยๆชวนให้คิดแล้วท่านก็เฉลยนะครับพยายามดึงใจเราเข้ามาอยู่ในคำถามนะครับเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเห็นไหมเพราะเสวยนะครับเสวยแปลว่าอะไรมาดูเสวยแปลว่าอะไรเสวยอะไรล่ะนะครับนี่คำถามต่อว่าเสวยอะไรนะครับคำตอบคือเสวยอารมณ์นะครับเสวยนี่ถ้าเราคนไทยเราจะคิดถึงการกินเนาะเป็นศัพท์ราชาศัพท์เนาะเสวยคือกินนะอันนี้ก็คล้ายๆกันคือกินอะไรกินอารมณ์เพราะเรากำลังพูดถึงใจนะเวทนาคือเรื่องของใจละถูกป่ะเสวยอารมณ์นะครับคือรับอารมณ์เข้ามาเนี่ยอารมณ์อะไรบ้างสุขบ้างนะครับทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแค่นี้ท่านอธิบายเวทนาง่ายๆประโยคเดียวเวทนาคืออะไรเวทนาคือการที่เรารับอารมณ์เข้ามาเนี่ยเสวยนะครับคือรับมันเข้ามาแล้วทำให้เราเป็นสุขทำให้เราเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เข้าใจง่ายไหมอารมณ์มีอยู่แค่นี้อารมณ์ดีไม่ดีอารมณ์เฉยๆสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ท่านอธิบายแบบผมพี่ว่าชาวบ้านก็เข้าใจนะครับว่าอ๋อเวทนาคือแค่นี้นะครับอย่าคิดเยอะนะครับในความหมายของท่านเวทนาคือแค่นี้นะครับทีนี้มาดูสัญญาบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญานะครับเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้นี่ไงคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาคำถามคือจำอะไรได้นะครับดูตัวอย่างที่ท่านยกให้ดูนะจำได้ว่านี่คือสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างนี่คือสัญญาในความหมายที่พระพุทธองค์บอกสัญญาคือจำได้ง่ายไหมง่ายๆเนาะเออทีมาดูตัวที่4นะสังขารบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารอันนี้เริ่มยากละเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารนะครับเพราะอะไรล่ะก็นี่ไงคีย์เวิร์ดอยู่นี้เพราะปรุงแต่งถึงเรียกว่าสังขารนะครับปรุงแต่งนี่ไม่ควรจะรู้ดีปรุงคืออะไรคือมันมีอะไรหลายๆอย่างแล้วเอามาปรุงนะครับปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมครับศัพท์นี้อาจจะใหม่สำหรับพวกเราเนาะมันจะมีสังคตธรรมกับอสังคตธรรมนะครับซึ่งบางทีเราก็เรียกภาษาบาลีไม่ได้เหมือนกันนะครับแปลง่ายๆคือว่าสังคตธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่บุตรอยู่บนโลกนี่แหละคือธรรมที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปทั้งหมดเรียกว่าสังคตธรรมนะครับวันข้างหน้าเราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งเรียกว่าอสังคตธรรมอสังคตธรรมคือธรรมที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับกำลังชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนะครับวันนี้เรารู้จักสังคตธรรมก็คือนะครับเอาความหมายง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาเรากาที่มันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มันเสื่อมสลายไปรวมถึงตัวพวกเราด้วยนะครับมนุษย์ทุกคนด้วยดังนั้นสังขารในนี้ท่านใช้คำว่าปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งเนี่ยก็ยังดูจะเข้าใจแบบคลุมเครือเหมือนกันนะแต่ภาษาสมัยนู้นน่ะก็คือเนี่ยน่าจะเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดละในสมัย 2,500 ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเราจะใช้คำว่าความคิดก็ได้ปรุงแต่งก็คือคิดนั่นแหละนะครับของที่เราเห็นเนี่ยนะครับของที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถคิดอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมที่เราเห็นเสื้อผ้าสวยๆอย่างเงี้ยเดินผ่านร้านค้าเห็นเสื้อผ้าสวยๆแขวนอยู่เนี่ยมันก็คือวัตถุที่เป็นเสื้อผ้าแขวนอยู่แต่พอไอ้ตัวสังขารมันทำงานเนี่ยเราไปปรุงแต่งแล้วเอ๊ะชอบเนี่ยอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้อเห็นไหมปรุงแต่งความคิดแค่เดินผ่านเสื้อเนี่ยชอบสีนี้แบบนี้ออกมาใหม่อยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเงินมาซื้อนี่คือการปรุงแต่งถ้าเราไม่ปรุงแต่งแล้วก็เดินผ่านก็คือเสื้อก็คือเสื้อที่มีใช้อยู่ก็มีเยอะแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้เห็นไหมก็ไม่ปรุงก็ได้นี่การปรุงแต่งเพราะนั้นสังขารคือการปรุงแต่งปรุงทุกอย่างเลยเห็นรูปก็ปรุงได้ยินเสียงก็ปรุงนะครับคิดอะไรก็ปรุงนะครับได้กลิ่นอะไรก็ปรุงสัมผัสอะไรก็ปรุงหมดเลยปรุงเข้าไปฟุ้งอยู่ในใจคือความคิดนั่นแหละนะครับเอาแปลง่ายๆว่าสังขารคือความคิดนะครับตัวสุดท้ายตัวที่5วิญญาณนะครับมาดูซิว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลคําว่าวิญญาณให้กับพระภิกษุกลุ่มนี้ว่าอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณ นะเพราะอะไรนะจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะอะไรก็เพราะนี่ไงเพราะรู้แจ้งไงคีย์เวิร์ดพวกนี้ดูเบาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นคำแปลที่หลวงพี่ว่าง่ายที่สุดแล้วในพระสูตรทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยนะครับวิญญาณเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งเพราะมีการรับรู้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าวิญญาณนะครับจึงเรียกสิ่งนั้นว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรล่ะนะครับรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างดูตัวอย่างที่ท่านให้สิชาวบ้านฟังยังเข้าใจเลยรู้ว่าอะไรรู้ว่าอันนี้มันเค็มอันนี้มันเผ็ดอันนี้มันขมเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับรสชาติทั้งนั้นเลยนะครับท่านยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับหวานบ้างเปรี้ยวบ้างนี่คือความหมายของวิญญาณนะซึ่งเวลาเราได้ยินคำว่าวิญญาณมันรู้สึกว่ามันยากมันลึกซึ้งเนาะโอ้วิญญาณแต่ดูพระองค์ท่านแปลแล้วก็สอนพระภิกษุกลุ่มนี้ท่านใช้ตัวอย่างที่ง่ายมากดังนั้นนะครับพวกเราเนี่ยนะนักศึกษาธรรมะนะครับระดับเบสิกเนี่ยผมคิดว่าพระสูตรนี้เวิร์กมากเลยครับเหมาะสมที่สุดเลยเราดูซิว่าวิญญาณสรุปว่านะครับวิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้เนี่ยจบเลยน้องคิดมากวิญญาณคือการรับรู้ครับรู้ว่านี่ดอกไม้รู้ว่านี่ไมโครโฟนนะครับรู้ว่านี่เป็นใครนะครับรู้ว่านี่ทำอย่างนี้แล้วจะได้อะไรเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่เรารู้นะครับคือวิญญาณครับแต่หลวงพี่มาอ่านมาถึงประโยคนี้นะพอมาเจอคำว่าวิญญาณเนี่ยทำให้หลวงพี่ตั้งคำถามมาคำถามหนึ่งแล้วหลวงพี่ก็อยากจะหาคำตอบแล้วชวนพวกเราคิดไปด้วยกันนะเราเคยได้ยินคำว่าวิญญาณอยู่เรื่อยๆเนาะเวลาคนตายแล้ววิญญาณออกจากร่างใช่ไหมเวลาคนตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเอาแล้ววิญญาณคำนั้นกับวิญญาณคำนี้คำเดียวกันเลยทำไมในนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลวิญญาณว่ารู้แล้วมันเป็นตัวเดียวกับที่ออกจากกายมนุษย์หยาบนะครับเวลากายมนุษย์หยาบกายมนุษย์หยาบตายแตกสลายนะวิญญาณตัวนี้อันเดียวกันหรือเปล่าน่าคิดไหมเดี๋ยวจะได้คำตอบนะค่อยๆดูไปด้วยกันทีนี้มาดูแต่ละตัวนะครับมาดูแต่ละตัวตัวที่หนึ่งของขันนะครับขันห้าตัวที่หนึ่งเรียกว่ารูปขันเนาะรูปขันธาเนี่ยนะคือรูปขันอันนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็จะก็คือตัวเรานี่แหละนะครับก็คือทั้งหมดที่เป็นตัวเราและเกี่ยวเนื่องกับตัวเราทั้งหมดเนี่ยครับคือความหมายของรูปขันธ์นะข้อแรกเข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็คือเอเลเมนต์หรือธาตุทั้งหลายนะครับตัวเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับแล้วยังไม่พอนะครับ derivative เนี่ย derivative คืออะไรคือสิ่งทั้งหมดที่เนื่องด้วยกายของเราไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวรังแคนะครับน้ำมูกนะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะครับจัดอยู่ในรูปขันธ์ทั้งหมดนะครับเนาะอันนี้นึกภาพตามได้ไม่ยากนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือรูปขันธ์ก็คือกายหยาบเรานี่แหละแล้วก็สิ่งที่เนื่องด้วยกายหยาบนะครับทั้งเสียงที่เราพูดออกไปทั้งกลิ่นที่ออกจากตัวเรานะครับทั้งของแข็งของเหลวที่ออกจากตัวเราเนี่ยนับเป็นรูปขันธ์หมดนะครับนับเป็นรูปขันธ์หมดตัวที่2นะครับเวทนาขันธ์นะครับเวทนาขันธ์เราแปลตอนแรกแล้วว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกเนาะ feeling เนาะ feeling แล้วในพระสูตรเมื่อกี้พระองค์ก็ทรงสอนพระภิกษุกลุ่มนั้นว่าเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ไงพระองค์สรุปมาเลยว่ามีแค่นี้ความรู้สึกมีแค่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะครับแต่ในบางพระสูตรพระองค์ขยายความนะพระพุทธองค์ขยายความนะครับว่าที่มาของเวทนานั้นน่ะมันมาจากไหนครับหลวงพี่ก็เลยเอามาใส่ให้พวกเราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาตาเราเห็นรูปนะเวทนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะก็คือเค้าเรียกว่าเซนส์หมายถึงว่าอวัยวะที่เราติดต่อกับโลกภายนอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตาที่มองเห็นหูได้ยินนะครับลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสพวกเนี้ยนะครับเซนส์ดอพวกเนี้ยนะครับอินทรีย์พวกนี้ที่มันไปรับข้อมูลเนี่ยมีผัสสะมาตกกระทบเนี่ยในทางต่างๆแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่เวทนาคือความรู้สึกนะครับตาที่เห็นรูปนะครับตาเห็นรูปใช่ไหมครับหูได้ยินเสียงซาวเนาะอันนี้จมูกก็ได้กลิ่นนะครับสัมผัสเราก็รู้ว่านุ่มมันแข็งอย่างไรนะครับเทสก็คือเป็นรสชาตินะครับอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในทวารทั้ง5เนี่ยใช้คำว่าทวารก็ได้เนาะผ่านเข้ามาในทวารทั้ง5นะครับเกิดผัสสะปุ๊บ เวทนาจะเกิดเวทนาจะเกิดทันทีดังนั้นถ้าจะดับเวทนาต้องดับที่ผัสสะต้องปิดประตูในทวารทั้ง5ไม่รับข้อมูลนะเวลาเราหลับเราก็ไม่ได้กินละถูกมั้ยเวลาเราหลับเราก็ไม่ได้ยินเสียงเราก็ไม่สนใจละอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามาทางใจก็เหมือนกันนะครับมโนทวารก็เหมือนกันครับอยู่ๆเรายังนั่งของเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไปนึกได้ว่าโอ้เมื่อวานมีคนนินทาเราเห็นไหมเราก็ปรุงแต่งสิ่งนี้ในสมองในใจเราเลยว่าอ๋อเมื่อวานมีคนนินทาเราเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเจอคนนั้นเราจะไปต่อว่าเห็นไหมปรุงแต่งผ่านความคิดผ่านมโนทวารนะครับจมูกเนี่ยก็คือคานทวารเนาะนี่เราได้ยินบ่อยๆนะครับการเห็นก็จักขุถูกไหมจักขุทวารถูกไหมครับการเห็นจักขุทวารผ่านจักขุทวารแต่ศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณนะครับเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นเนาะเพราะวิญญาณเป็นตัวรู้อีกทีนึงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่ามันมีอยู่5อย่างนะครับที่เป็นตัวรับข้อมูลเข้ามาบวกอีก1อย่างที่เรียกว่าใจนะครับ5อย่างเนี่ยคือรับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอีกอันนึงก็คือใจพอมันรับเข้ามาปุ๊บเกิดภาษาปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกนะครับอันนี้คือความหมายของเวทนาในข้อที่2ครับทีนี้มาดูข้อที่3ครับสัญญานะครับสัญญาเมื่อกี้เราแปลตอนแรกแล้วสัญญานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจำได้หมายรู้เห็นไหมจำได้หมายรู้นะครับก็อะไรที่เราเห็นนะครับอะไรที่เราได้ยินอะไรที่เราได้กลิ่นอะไรที่เรารับรสอะไรเราสัมผัสนะครับเราจะจำได้นะครับเราจะจำได้ว่าอ๋อดอกนั้นเรียกว่าดอกกุหลาบดอกนี้เรียกว่าดอกมะลิเห็นไหมเราจำได้รถคันนี้คือรถยี่ห้อนั้นรถคันนี้เป็นรถของพ่อนะครับอันนี้เป็นของแม่เราอันนี้เป็นของเราเราจำได้นี่คือเรื่องความจำนะครับ remembering อย่าไปเรื่องของความจำตัวที่4นี่ที่หลวงพี่เกริ่นไว้ตอนต้นอันนี้ต้องอธิบายอีกนิดนึงนะครับตัวที่4เนี่ยตัวที่4คือสังขารใช่มั้ยครับสังขารเนี่ยไม่ใช่สังขารอันนี้นะมันสับคำเดียวกันนะครับเราจะได้ยินว่าสังขาราอนิจจาสังขาราทุกขานะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขานะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์นะครับสังขารในนี้มันหมายถึงเนี่ยตัวเราเนี่ยที่มีการปรุงแต่งขึ้นนะครับมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทุกข์นะครับแต่สังขารในขันห้านะครับพระพุทธองค์หมายถึงความคิดนะครับหมายถึงความคิดซึ่งในพระสูตรเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าสังขารท่านหมายถึงอะไรนะครับสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งความคิดนั่นแหละเห็นอะไรก็เอามาปรุงนะครับได้ยินอะไรก็เอามาปรุงคิดอะไรก็เอามาปรุงสัมผัสอะไรได้ก็เอามาปรุงลิ้มรสอะไรได้ก็เอามาปรุงนะปรุงแต่งคือความคิดแล้วมันก็จะนําไปสู่ความรู้สึกชอบไม่ชอบนะครับสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่มั้ยทั้งหมดเนี่ยมันทํางานร่วมกันในเวลาเร็วมากนะครับมันเป็นอัตโนมัติเลยเวลาที่ทวารทั้ง5ของเราไปรับอะไรมาเนี่ยผัสสะเจออะไรมาเนี่ยมันจะทํางานพร้อมกันในอัตโนมัติมันจะคิดมันจะจํานะครับมันจะมีความรู้สึกนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยทีนี้มาดูตัวที่5นิดนึงนะครับขออภัยอันเดียวกันนั่นแหละตัวที่4นะครับก็จริงๆผมไม่ตั้งใจว่าจะอธิบายในรายละเอียดเนี่ยว่ามันเวลาตาเห็นแล้วมันคิดอะไรหูได้ยินเสียงแล้วมันคิดอะไรนะครับแต่ก็พูดคร่าวๆไปเมื่อกี้แล้วโดยหลักการของตัวสังขารก็คือความคิดก็อย่างที่บอกนั่นแหละเห็นแล้วก็คิดได้ยินแล้วก็คิดนะครับสัมผัสแล้วก็คิดได้รสชาติแล้วก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะครับเป็นธรรมชาติของสังขารสังขารมีหน้าที่คิดเนาะกองที่4เนี่ยนะเขามีหน้าที่คิดเพียงแต่ว่าอยากจะเน้นว่าอย่าไปสับสนกับคำว่าสังขารที่เราได้ยินนะครับในเรื่องของเนี่ยสังขาราอนิจจาสังขาราทุกขานี่คือสังขารที่ปรุงแต่งให้เป็นตัวเป็นตนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแตกสลายแต่ในความหมายของสังขารเนี่ยในขันธ์5เนี่ยนะครับเขาหมายถึงความคิดเท่านั้นเองนะครับนี่มาดูตัวที่5ครับตัวที่5นี่น่าสนใจวิญญาณนะครับวิญญาณหรือการรับรู้นะครับ consciousness นะครับนะครับในนี้เราเรียกว่าวิญญาณขันเนาะวิญญาณขันนี่ไงชื่อมันก็อยู่นี่วิญญาณขันนะครับวิญญาณขันคืออะไรคือการรับรู้ครับรับรู้อะไรก็อย่างที่พระพุทธองค์บอกนะครับรู้ว่าอันนี้รสเปรี้ยวอันนี้รสเค็มอันนี้รสหวานถูกมั้ยพอตาเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอันนี้พ่อเรานะอันนี้อาจารย์เรานะครับอ๋ออันนี้พระภิกษุนะครับรู้ได้ยินเสียงปุ๊บอ๋ออันนี้เสียงโทรศัพท์ของเราใช่มั้ยครับได้ชิมปุ๊บขนาดหลับตายังบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็น มันเป็นกาแฟยี่ห้อไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่ความรู้นะเวลาสัมผัสนะครับอันนี้จะหยาบจะนุ่มนวลยังไงเราก็รู้ว่านี่มันเป็นของประมาณไหนเวลาเราได้กลิ่นอะไรเราก็รู้นะรู้ว่าอันนี้เป็นหอมหรือมันเหม็นนะครับเราชอบหรือเราไม่ชอบนี่คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นตัวรู้นะครับนี่เดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูทฤษฎีก่อนที่จะไปดูตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย5อย่างเนี่ยนะเรามาดูทฤษฎีในสไลด์นี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะฝากพวกเราไว้ตรงนี้ก็คือคำว่าวิญญาณธาตุเมื่อกี้เราเรียนวิญญาณขันธ์เนาะคำว่าวิญญาณเนี่ยนะครับในคำถามเบื้องที่หลวงพี่ถามไว้ตอนที่อ่านพระสูตรจบเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าแปลวิญญาณว่ารู้อ้าวแล้วเวลาคนตายเนี่ยไอตัววิญญาณที่มันออกจากร่างไปเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าการรับรู้นะครับกับผู้รู้เป็นคนละอย่างนะถูกไหมวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็น knowing เป็นการรับรู้แต่วิญญาณธาตุเนี่ยเป็น knower คือเป็นผู้รู้เข้าใจไหมผู้รู้กับการรู้ไม่เหมือนกันนะเหมือนไหมไม่เหมือนเนาะผู้รู้ก็คือคนที่มันรู้อ่ะแต่การรับรู้ก็คือเป็นอาการที่รับรู้ที่เกิดเป็นช่วงๆตัวอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าเรานึกถึงไฟฉายนะแสงไฟฉายเนี่ยเหมือนกับวิญญาณขันธ์แต่ฐานไฟฉายเนี่ยคือวิญญาณธาตุนะครับวิญญาณธาตุมีอยู่ตลอดเวลาแต่วิญญาณขันธ์ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาจะมีก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มให้แสงไฟมันออกพอเราปิดไฟฉายปุ๊บแสงไฟมันก็ดับนั่นหมายความว่าวิญญาณขันธ์ทำงานมีทำงานปิดเปิดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะให้มันทำงานเมื่อไหร่อย่างตอนที่เรานอนเนี่ยวิญญาณขันธ์ไม่ทำงานแต่วิญญาณธาตุตัวรู้ยังอยู่ในตัวเรานะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนี้น่าจะทำให้เราเห็นภาพของวิญญาณขันธ์กับวิญญาณธาตุได้ชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือโดยทฤษฎีนะกระบวนการทำงานของขันธ์5นะครับเมื่อตาเห็นรูปนะครับตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รับรสเมื่อกายได้ผัสสะเมื่อใจมีอารมณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นนะผ่านเข้ามาในทวารทั้ง6แล้วเนี่ยมันจะพุ่งมาที่ตัวที่1 นะครับตัวที่1คือตัวรู้ก่อนสิ่งนี้ก็คือตัววิญญาณขันธ์นั่นเองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเนี่ยคือรสเค็มรสเปรี้ยวนี่แหละตัวรู้เนี่ยมันจะบอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ะคือคนสิ่งที่เห็นเนี่ยคือแมวนะครับเสียงที่ได้ยินน่ะคือเสียงพระสวดมนต์นะครับอย่างนี้เป็นต้นมันจะรู้ก่อนตัวรู้จะทำงานนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวที่เหลือมันรอทำงานนะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับพอเห็นคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อคนคนนั้นอย่างไรเราจะมีความคิดกับคนคนนั้นอย่างไรเราจะจำคนคนนั้นได้แบบไหนมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเกิดอัตโนมัติเลยจมูกที่ได้กลิ่นก็เหมือนกันจะรู้ว่าอ๋อนี่มันกลิ่นดอกมะลินี่เห็นไหมมันจะเกิดขึ้นเลยมันกลิ่นดอกมะลินะจำได้ว่านี่เป็นกลิ่นดอกมะลินะครับแล้วเดี๋ยวเอาดอกมะลินี่ไปบูชาพระดีกว่าเห็นไหมเริ่มปรุงแต่งแล้วจะเอาดอกมะลิไปบูชาพระถูกไหมครับแล้วก็เรารู้สึกชอบกลิ่นมะลิด้วยนะครับรู้สึกดีกับกลิ่นมะลิอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยคือนะครับการทำงานของด่านแรกที่เรียกว่านะครับสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าตัวรู้เนี่ยนะคือตัววิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์คือตัวรู้นะครับแต่ว่าแล้ววิญญาณธาตุอยู่ไหนล่ะวิญญาณธาตุก็อยู่นี่ไงมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับตัวนี้มันนอนอยู่ตรงนี้วิญญาณธาตุเหมือนฐานไฟฉายจำได้ไหมมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่วิญญาณขันธ์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตาไปเห็นไงถ้าตาไม่เห็นเราหลับอยู่เนี่ยวิญญาณขันธ์ก็ปิดก็คือไฟฉายมันปิดนะครับคำตอบเนี้ยไปเจอในพระพิธรรมนะครับพระพิธรรมจะบอกว่าเออแล้วบุญบาปดีชั่วที่คนเราทำไว้มันไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ในใจถูกไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนของใจในเมื่อใช้คำว่าวิญญาณเหมือนกันมันเก็บไว้ตรงนี้เองนะครับเวลาคนตายเนี่ยขันห้าสลายไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณระบบการรับรู้ทั้งหมดสลายไปกับการตายของคนแต่สิ่งที่ไม่สลายไปกับการตายของคนก็คือตัวนี้นะครับคือวิญญาณธาตุคือจิตนะนึกถึงน้ำออกไหม H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมกันแล้วเป็นน้ำนะพอเอามันแยกออกจากกันนะครับความเป็นน้ำก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิญญาณธาตุก็เหมือนกันก็คือธาตุที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับพอเราตายมันก็ไปที่อื่นต่อนะครับนี่คือลักษณะของ การอธิบายเรื่องของความแตกต่างระหว่างวิญญาณขันธ์กับวิญญาณธาตุนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือทฤษฎีนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับอันนี้รูปอะไรครับอันนี้คือรูปอะไรพาพย่าสลัดส้มตำนะใครชอบบ้างมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างใช่ไหมมีพวกเราเห็นอะไรบ้างมีไข่เค็มไหมมีกุ้งนี่มีมะละกอมีถั่วใช่ไหมมีกระเทียมอยู่ตรงนี้มีมะนาวมีพริกนะมีปลาร้าเหรอปลาร้านี่น่าจะตำไทยนะปลาเราเห็นไหมว่าเราเห็นตาแค่ตาเราเห็นรูปนี้เนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอภาพนี้ผ่านเข้ามาในลูกตาปุ๊บเนี่ยครับจักษุวิญญาณทำงานถูกไหมจักษุวิญญาณทำงานคือการรับรู้เกิดขึ้นที่ตาละปุ๊บได้ภาพส้มตำมาไว้ในตานะครับตัวรู้ทำงานวิญญาณขันทำงานทันทีว่าอ๋อนะครับเราเห็นภาพนี้ผ่านจักษุวิญญาณปุ๊บแล้วเราจำได้ว่ามันคือส้มตำตัวสังขารมันจำได้ว่าตัวสัญญามันจำได้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าส้มตำมันคือส้มตำแล้วสังขารมันก็ปรุงแต่งว่าเอ้ยส้มตำนี่มันส้มตำไทยนี่มันอร่อยมากเลยนั่นแหละปรุงแต่งโอ้โหอร่อยเดี๋ยวพวกนี้ต้องสักจานนึงเห็นไหมนั้นเราเห็นการทำงานของขันห้าไหมทำไมเห็นรูปนี้แล้วบางคนน้ำลายไหลหิวข้าวไหมใครหิวข้าวบ้าง หิวข้าวหิวส้มตำเลยใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะเกิดการปรุงแต่งไงแค่เราเห็นเนี่ยแค่เราเห็นอาหารจานเดียวเนี่ยนำไปสู่นะครับร่างกายถึงขนาดต้องหลั่งน้ำลายออกมาเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าสังขารทำงานนะครับความรู้สึกบอกเราว่าเราชอบเวทนาขันทำงานเราชอบอาหารประเภทนี้เราชอบส้มตำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหามากินเราจะไปร้านนั้นร้านโปรดของเราเนี่ยสังขารปรุงแต่งไปเรื่อยละเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแค่เห็นรูปเนี้ยสี่ตัวนี้ทำงานพร้อมกันเลยพอนึกภาพออกเนาะนั้นเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็พยายามคิดวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้าพูดหรือว่าตรัสสอนสิ่งนี้ขันห้าเนี่ยท่านหมายถึงอะไรคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของตัวเองบ้างถามครูบาอาจารย์บ้างนะครับอ่านหนังสือเพิ่มเติมบ้างก็มาเป็นความรู้ของเราทีนี้ท่านในมุมมองของการปฏิบัติธรรมบ้างล่ะนะครับอยากรู้ว่าพระที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมองเรื่องขันห้าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เลยลองไปศึกษานะครับคำสอนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำที่พวกเรารู้จักนะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำมองขันห้าหรือว่าอธิบายขันห้าว่าอย่างไรบ้างนะครับหลวงปู่ท่านพบว่านะครับในกายมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยนะในกายของคนเราเนี่ยนี่คือขันห้าของกายมนุษย์หยาบแล้วในกายของคนเนี่ยยังมีกายซ้อนกันลงไปอีกนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย18กองขันเนี่ยนี่คือขันห้าหนึ่งกองของกายมนุษย์หยาบยังมีขันห้ากองที่สองของกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันยังมีขันห้าอีกกองนึงเรียกว่าเป็นขันห้าของกายหยาบกายทิพย์หยาบยังมีขันห้าของกายทิพย์ละเอียดเรื่อยไปเรื่อยเลยจนถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมขันธ์กายสุดท้ายที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าธรรมขันธ์ของกายธรรมอรหัตละเอียดเนี่ยเห็นไหมทั้งหมด18กายแล้วหลวงปู่ก็ยกตัวอย่างว่ามีคนถามว่าแล้วทำไมเรามองไม่เห็นนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนแสงอาทิตย์เนี่ยเรามองไม่เห็นว่าแสงอาทิตย์มันมีสีอะไรบ้างจนกว่าเราเอานะครับก้อนผลึกเนี่ยนะถือเรียกว่าปริซึมนะครับมาส่องดูนะครับเราจะเห็นว่าจะมีแสงวิ่งผ่านก้อนผลึกเนี่ยแล้วจะมีสีของแสงอาทิตย์ออกมา7สีนะครับเราจะเห็นสีของแสงอาทิตย์ได้เราต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้แต่ตาของกายมนุษย์หยาบเนี่ยไม่สามารถมองเห็นสีของดวงอาทิตย์ได้ถูกไหมดังนั้นกายทั้งหมดที่หลวงปู่ท่านเล่าเนี่ยเราก็มองไม่เห็นด้วยกายมนุษย์หยาบครับนั้นทำยังไงถึงจะมองเห็นหลวงปู่บอกว่าเราจะต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้ใจเราละเอียดเท่ากับความละเอียดของขันนั้นๆเราถึงจะเห็นขันที่ว่าเนี่ยซ้อนไปนะครับถึง18กองขันอยู่ในตัวมนุษย์โอ้โหหลวงพี่ว่ามันน่าสนใจมากเลยมันเป็นอะไรที่ทึ่งมากนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีการเขียนอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกแต่เป็นการเทศสอนจากพระผู้ที่ปฏิบัตินะครับดังนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะถ้าเราอ่านทฤษฎีแล้วเราสามารถไปปฏิบัติเห็นผลได้เองด้วยแบบที่เกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยหลวงพี่ว่ามันจะทําให้เราซาบซึ้งในภูมิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทําให้เรามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วจะเกิดความอาจหารเวลาเทศสอนธรรมะนะครับนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องไม่ใช่แค่ท่องจำทฤษฎีแล้วไปสอนนะต้องเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตัวเองด้วยนะครับทีนี้หลวงปู่ยังพูดถึงด้วยว่า ท่านยังพูดถึงวิญญาณธาตุด้วยจำได้ไหมวิญญาณธาตุเราพูดถึงเมื่อกี้วิญญาณธาตุคือจิตคือใจของเราเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยท่านพูดถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยนะแล้วท่านบอกด้วยว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนี่ความน่าทึ่งอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่าตำแหน่งของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ตรงไหนแล้ววิญญาณธาตุอยู่ตรงไหนท่านอธิบายชัดเลยไม่ใช่แค่บอกว่ามีนะบอกด้วยว่าอยู่ตรงไหนในดวงปฐมมรรคเนี่ยตรงกลางของดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เนี่ยวิญญาณธาตุอยู่ตรงนั้นเป๊ะเลยตรงกลางน่าสนใจเนาะนั้นแนะนำเลยนะใครที่สนใจนะให้ไปหาอ่านนะครับบทเทศของพระมงคลเทพมุนีนะครับ69กันจะมีหลายกันที่ท่านเทศเรื่องขันธ์5แล้วท่านจะลงรายละเอียดในภาคปฏิบัตินะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับข้อมูลที่เราอ่านในพระไตรปิฎกครับยิ่งอ่านแล้วตรงพี่ว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้นะครับในอีกมิตินึงนะอยากให้พวกเราไปอ่านเนาะเอาละใกล้จบละนะครับทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใน159พระสูตรนั้นน่ะหลวงพี่ก็ลองไปสังเกตนะส่วนมากแล้วเนี่ยท่านจะสอนคล้ายๆกันนะครับท่านจะถามคนที่ท่านสอนเนี่ยให้ตรองตามคิดตามแล้วมันนำไปสู่ความปล่อยวางของคนคนนั้นนะครับนี้พวกเราลองฟังพระสูตรนี้นะแล้วดูซิว่าเราสามารถตรองตามที่พระพุทธองค์สอนได้ไหมนะครับท่านบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะท่านถามพระนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระภิกษุก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนะครับรูปไม่เที่ยงนะพอไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นะครับก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราและนั่นเป็นตัวตนของเราเห็นไหมรูปไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์แล้วมีความแปรปรวนด้วยนะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยควรไหมที่เราจะเห็นว่านั่นน่ะของเรานั่นน่ะเป็นเราแล้วนั่นน่ะเป็นตัวตนของเราพระก็ตอบว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพวกเราจะตอบอย่างนี้ไหมถ้าพระพุทธองค์ถามรูปคือตัวเธอนั่นแหละตัวเธอเนี่ยตัวพวกเราที่นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านถามง่ายๆเลยตรงๆก็เป็นทุกข์ไงไม่เที่ยงยังไม่พอนะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดจนวันตายในขันธ์5เนี่ยนะครับควบคุมอะไรไม่ได้เลยเราไม่ได้เป็นใหญ่ในตัวเองมันเป็นอนัตตานะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครับท่านก็ถามในลักษณะเดียวกันก็คือไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่านะครับพระก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนะครับเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะเห็นตามสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราและนั่นเป็นตัวตนของเราคําตอบของพระภิกษุกลุ่มนั้นก็คือไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนะครับลองเอาคำถามนี้ไปถามตัวเองเนาะลองตอบเองตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงนะครับมันจะนำเราไปสู่อะไรบางอย่างนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับของการศึกษาขันธ์5นะครับพระพุทธองค์อยากจะให้เราเข้าใจตรงนี้จำอะไรไม่ได้เอาตรงนี้ไปนะครับเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นและนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนี้จิตจะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นพละกราฟเนี่ยครับคือหัวใจของการเรียนเรื่องขันธ์5ต้องสามารถเชื่อมโยงไปถึงจุดที่เราปล่อยวางได้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นเราไม่เป็นนั่นแล้วนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคืออะไรก็ได้นะครับนั่นคืออาจจะเป็นโทรศัพท์ของเรานะครับนั่นน่ะโทรศัพท์นั่นน่ะไม่ใช่ของเราแล้วโทรศัพท์นั่นน่ะมันก็ไม่ได้เป็นนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยสุดท้ายโทรศัพท์มันก็จะเสื่อมสลายไปนะครับเอาเราเอาสรรพนามอะไรก็ได้ไปแทนคําว่านั่นนะครับเราลองไปพลิกคําดูโดยสรุปก็คือตัวเราเนี่ยมันไม่มีนะครับอุปทานขันธ์5ที่เราไปยึดมั่นเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่ความทุกข์การที่เราเห็นอย่างเนี้ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็เห็นไปตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นตรงกันข้ามเมื่อไหร่นะว่านั่นเป็นเรานะครับเราเป็นนั่นนะครับแล้วเราก็ยังมีสิ่งนั้นนะครับนี่คือการเห็นที่ผิดไงนี่การเห็นที่ผิดการเห็นที่ผิดนำไปสู่ความทุกข์ถ้าเห็นถูกจะนำไปสู่ความหลุดพ้นนะครับนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการเรียนเรื่องขันธ์5นะครับมันจะต้องพวกเราจะต้องสามารถเชื่อมโยงกลับไปสู่ความดับทุกข์ของตัวเองให้ได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าอ๋อมันมี4อย่างมี5กองมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเชื่อมโยงลงไปสู่การดับทุกข์ของตัวเองไม่ได้นะครับการเรียนธรรมะหมดไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์รู้แค่ทฤษฎีนะครับดังนั้น ก็ขอให้พวกเรากลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ลองไปตรองตามครับลองไปถามคำถามที่พระพุทธองค์ถามพระภิกษุในสมัยพุทธกาลนะบางคนตอบคำถามพระองค์เสร็จบรรลุธรรมเลยนะครับเพราะเขาเข้าใจไงปัญญาที่ถูกต้องปัญญาอันชอบเกิดขึ้นนะครับเห็นไปตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ปล่อยวางสังขารนี้ได้ปล่อยวางขันห้านี้ได้นะครับเบื่อหน่ายหลุดพ้นนะครับบรรลุธรรมกิจที่ควรทำไม่มีอีกแล้วครับดังนั้นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับเห็นไหมว่าไม่ได้มีการลงรายละเอียดขนาดนี้พูดถึงขันห้าแค่สั้นๆนะครับพอแล้วพระองค์ค่อยๆมาขยายความทีหลังนะครับดังนั้นการเทศของพระองค์159พระสูตรเนี่ยเป็นการเทศเรื่องขันห้าทั้งนั้นแต่มาสรุปจบลงที่นี่ครับให้ผู้ฟังเห็นด้วยปัญญาของตัวเองว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นและนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ